Takže ja vás, bratia a sestry, milí hostia a priatelia, vítam a pozývam tak spoločne zasa, aby sme pokračovali v tej takej sérii úvah, rozmýšľaní, kázaní na tému Kázne na hore, ktorú pred teda niekoľkými dvoma tisícročiami pán Ježiš rozprával a vysvetľoval v nej tým poslucháčom niekde na brehu Galilejského jazera, ktorí s ním vyšli na kopec a počúvali ho. Takže chcem možno nás pozvať, aby sme tak spoločne možno prižmurili oči, alebo tak, ako nám to tá fantázia dovolí vnímať, sa vrátili niekde o tie 2000 ročia naspäť, sadli si v nejakom slnečnom dni na ten pomyselný vrch s pánom Ježišom k jeho nohám a počúvali jeho slova, ktoré máme napísané v 5. kapitole Evanjeliu Matúša od 21. verša. Takže prosím, nevstávajte a počúvajme spoločne. Z Evanjeliu Matúša 5. kapitoly od 21. verša, kde je napísané: Počuli ste, že otcom bolo povedané, nezabiješ. Kto by však zabil, musí ísť pred súd. Ale ja vám hovorím, každý, kto sa hnevá na brata bez príčiny, musí ísť pred súd. Kto by povedal bratovi hlupák, musí ísť pred veľradu, a kto by povedal blázon, musí ísť do ohnivého pekla. Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď. Najprv sa zmier so svojim bratom a až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa rýchlo so svojim protivníkom, kým si s ním na ceste. Inak ťa tvoj protivník odovzdá sudcovi, sudca strážnikovi a uvrhnú ťa do väzenia. Amen, hovorím ti, nevídeš odtiaľ, kým nezaplatíš do posledného haliera. Toľko Božie slovo a teda poďme uvažovať, či sa môže kresťan dnešnej doby, návštevník pravidelný bohoslúžieb, ešte dozvedieť niečo nové dnes v 21. storočí na tému Nezabiješ. Chcem nás všetkých pozvať a uvažovať spoločne s pánom Ježišom nad týmito veršami, na túto tému prikázania nezabiješ. A zároveň, ak ste teda pozornými poslucháčmi tejto sérii, vidíte, že sme vlastne v tej kázni na hore postúpili do ďalšej oblasti. My máme za sebou tzv. Blahoslavenstva a tento prechod k tejto druhej časti, ktorá je možno taká charakteristická tými formuláciami, počúvali ste, že bolo povedané starým alebo otcom, ale ja vám hovorím. Teraz v nejakých šiestich témach pán Ježiš bude rozoberať svoj postoj k zákonu Božiemu. Bude vykladať niektoré z prikázaní a bude hlavne ľuďom vykladať, čo je ich skutočným zmyslom, čo je skutočným Božím zámerom zákona. Hej, kým v tej prvej časti tých blahoslavenstiel predstavil charakter ľudí a účastníkov Božieho kráľovstva, aký majú byť, tak potom vo zbytku kázne na hore sa zaoberá tým, ako sa majú správať, ako majú konať a ako majú byť teda poznateľní, aký majú byť v reálnom živote a na základe akých motívov a princípov. A tu sme v tej časti, kedy on vysvetľuje zákon, vysvetľuje prikázania, konkrétne dnes sa budeme zaoberať prikázaním nezabiješ. Skôr než teda pristúpim k tej téme a vnoríme sa teda detailne k tým veršom a k tomu prikázaniu, možno by som chcel nás ešte tak, aby sme mali, nestratili zo zreteľa ten globálny pohľad, to takéto overview, ten taký pohľad na celok, kým sa budeme venovať detailu, pretože je veľmi dôležité, aký postoj máme a zaujmeme k zákonu Božiemu ako takému. Viete, samozrejme, Izraeliti v tedajšej doby boli v pozícii poslucháčov zákona, ktorý im bol daný prostredníctvom Mojžiša na hore Sinaj. Bolo to súčasťou ich národného náboženstva a podstatou viery judaizmu dodnes. A títo poslucháči pána Ježiša nemali Biblie, ako ich máme, nemali dokonca sady Biblie alebo elektronických pomôcok, komentárov a boli odkázaní na čítanie v synagógach a interpretáciu, čiže zmysel, čo to znamená pre praktický život a vysvetlenie od svojich učiteľov, od farizeov, zákonníkov, prípadne rabínov a rôznych ich učeníkov. Takže takto oni prichádzajú, aby počuli pána Ježiša, čo im vysvetľuje. My dnes budeme prichádzať o tie 2000 ročia neskôr po všetkom tom, čo pán Ježiš učil, zažil, ukázal svojim životom, aj ako zomrel na kríži, aby ukázal a naplnil ten Boží zámer s hriešnikom, a budeme takto spätne prichádzať do tej situácie. Hej, sme múdrejší, máme väčšie poznanie, máme väčšiu životnú skúsenosť a Duch Svätý nás vedie a otvára nám oči. A predsa stojíme pred veľmi podobnou výzvou, ako stáli tí ľudia pred 2000 ročiami. My dnes ako moderná cirkev musíme sa postaviť k zákonu ako takému Božiemu. A súčasná cirkev sa zmieta medzi dvoma nesprávnymi extrémami postoja k zákonu, ktoré možno sa niekde v literatúre označujú ako legalizmus, a ten druhý je antinomizmus alebo antinomianizmus. Stručne predstavím, legalizmus je postoj, ktorý zdôrazňuje zákon nad milosť. Zákon a jeho dodržiavanie, takže dodržiavanie pravidiel, dodržiavanie tradícií, dodržiavanie písma a Božích prikázaní, dôležitejšie ako láska a milosť za tým. Hej? A opačný extrém zasa hovorí, že ten antinomizmus, nomializmus hovorí o tom, že ja nechcem dodržiavať zákon. Zákon a tradícia sú zlé, urobili veľa zla v histórii a sú prekonané. Môžem si robiť, čo chcem, pretože som milosťou spasený. Hej, som ospravedlnený, Pán Boh ma miluje takého, aký som, a ja sa nepotrebujem meniť, ja nepotrebujem vo svojom živote nič dodržiavať, nikoho poslúchať, nemusím rešpektovať autority, učenie cirkvi a tak ďalej. Toto sú dva nesprávne póly, medzi ktorými je súčasná cirkev zmietaná, a to moje posolstvo, ten môj spôsob, akým budeme vykladať, nám chce pomôcť, aby sme neupadli ani do jedného, ani do druhého extrému, pretože obidva sú nesprávne. Hej? Obidva sú v prudkom rozpore s tým, čo Pán Ježiš učil, žil, a to, k čomu nás vedie ako novú zmluvnú cirkev dnes, čo je našou výzvou. Takže majme aj toto na zreteli už či pri dnešnej kázni, pri ďalších kázniach, aby sme teda to nestratili, to hlavné, to, čo chce Pán Ježiš ukázať, pretože chce nám ukázať na zmysel zákona. Chce nám dať nahliadnúť do Božieho srdca, ako to Pán Boh myslel, keď dával tieto prikázania Mojžišovi, možno ako to myslel mnohé tisíc ročia ešte pred tým, ako Mojžiš dostal tento zákon a poverenie, ako to myslí s nami dnes, s tebou, so mnou, ako budeme reálne žiť našu vieru, naše kresťanstvo, našu lásku a túžbu po Ježišovi. Takže poďme sa vnoriť teda do tej časti. Počuli ste, že otcom bolo povedané, nezabiješ, a kto by však zabil, musí ísť pred súd, ale ja vám hovorím. Hej, ešte možno taký trošku krátky úvod aj na tom, že počuli ste, že bolo povedané otcom, v rohačkovi starým, grécke slovičko archaios, tak sa nejak už môžeme dovtípiť, že znamená to niekým teda v histórii. Hej, mnohé z týchto prikázaní boli povedané teda aj ľuďom, ktorí žili pred Mojžišom. Hej, Pán Boh problematiku vraždy a zabíjania rieši tisíc ročia skôr, ako Mojžiš dostal tie dosky zákona. Budeme čítať niektoré verše. A Pán Ježiš tu hovorí, že počuli ste, bolo povedané, ale ja vám hovorím. Tu vzniká určitá taký na prvý pohľad možno taká dilema, ako to Pán Ježiš teda stojí v kontraste s Mojžišovským zákonom, prináša niečo iné. Má na to autoritu, môže to povedať? Hej, taký zdanlivý rozpor. Takže nie je toto, pretože sám Pán Ježiš hovorí niekoľko veršov naspäť, že neprišiel zrušiť zákon, prišiel ho naplniť. Hovorí, že ani čiarka z toho Božieho zákona nepominie, kým sa všetko nestane. Kto by zrušil alebo tak učil, tak bude najmenším, a tak ďalej sme hovorili. Takže Pán Ježiš neprichádza rušiť tento zákon. Pán Ježiš prichádza a svojim učením koriguje chybnú interpretáciu zákona farizejmi, zákonníkmi, rabínmi a ich učeníkmi. Takže Pán Ježiš nespochybňuje zákon, ktorý povedal Boh, ktorý nadiktoval Mojžišovi. Pán Ježiš nám chce ukázať to pozadie a spochybňuje a teda napáda a chce v kontraste vyučovať oproti vtedajšiemu učeniu rabínov. Toto majme na pamäti opäť aj pri téme nezabiješ, aj pri ostatných témach nescudzoložíš a tak ďalej, prísahách a ďalšom výklade zákona. Totiž zákonníci, ako vravím, rabíni, farizeovia a interpretátori vtedajšej doby, prípadne tí starší, hej, ktorí tvorili tú tradíciu, malý sklon, ako vždy ľudia máme, k Božiemu slovu niečo pridať zo svojej vlastnej skúsenosti, možno niečo odobrať, čo nepovažujeme za správne. Toto, keď sa deje niekedy po dlhšiu dobu, ale niekedy je veľmi krátko, spôsobí, že sa úplne zmení pôvodný zámer, ktorý mal Pán Boh, ktorý sa zmení a diametrálne zmení to, čo tým Pán Boh myslel, a vzniknú mŕtve nariadenia, taká tá litera zákona, ktorá človeka, ktorému je to nariadené, zabíja. Hej? A dnes sme toho naplno svedkami, že vlastne ak zoberiete, odstraníte Božiu lásku a milosrdenstvo z kresťanskej viery, ostane vám náboženstvo. Hej, mŕtve náboženstvo, ktoré človeka núti, čo musí robiť, čo nesmie robiť, a stáva sa odpudivým, stáva sa nedodržateľným a stratil sa tam ten zámer tej Božej lásky. Opäť, majme to stále na zreteli, za každým teda veršom, za každou citáciou, za každou to myšlienkou, že je tu láskavý, milostivý Boh, ktorý je svätý a spravodlivý už vo svojej podstate, pristupuje k hriešnikovi, k hriešným ľuďom, k hriešným Izraelcom aj hriešným popradčanom 21. storočia, aby ich v tej láske napomenul, zachránil a pripravil pre vzťah do večnosti. Pán Ježiš teda hovorí, počuli ste, že bolo povedané, nezabiješ, kto by však zabil, musí ísť pred súd. To samotné slovo, poďme, nezabiješ, je napísané v Exodus 20. kapitole 2. knihy Mojžišovej, kedy boli dané dosky zákona Mojžišovi, je spomínané v 5. knihe Mojžišovej, kedy Mojžiš rekapituluje pred vstupom do zasľúbenej zeme celý zákon a zhrňa. Nájdeme túto formuláciu nezabiješ ako jedno z desatora, jedno z desiatich prikázaní. Čo to znamená? Hej, pretože trestom za porušenie pravidla nezabiješ je smrť. Takže už máme prvý logický rozpor, slovenskí poslucháči 21. storočia. Možno používajme formuláciu nezavraždíš úmyselne. Hej, je teda motív tohto Božieho výroku nezabiješ, alebo teda budem používať ďalej, sa snažiť používať nezavraždíš, aby sme odlíšili neúmyselné zabitie, nejakú nehodu a prípad oproti chladnej, úkladnej, plánovanej vražde. Viete, Slovenskom otriasajú pravidelne šokujúce správy, šokujúce vraždy, ktoré teda by sa už nemali vstávať v takýchto vyspelých dobách a demokratických spoločnostiach a podobne, a predsa sa stávajú a stávali sa aj v minulých dobách a režimoch. Táto vec ide ľudstvom po celé tisícročia a nakoniec aj vlastne k prvej vražde došlo potom po odchode z raja medzi, keď Kain, Adamov syn, zabíja svojho brata Abela. Hej, a už vtedy Hospodin hovorí, alebo teda napomína tieto slova, tento čin ako nepriateľný, ako nesprávny, odsudzuje ho. Hej. To sú tisícročia pred Mojžišovým zákonom. Potom neskôr napríklad Noachovi hovorí potom, ako ho požehnal jeho synov, hovorí tieto slova, lebo za vašu krv budem brať na zodpovednosť každé zviera a za život človeka budem brať na zodpovednosť človeka jeho brata. Ak niekto preleje krv človeka, nech jeho krv preleje človek, lebo Boh utvoril človeka na Boží obraz. Hej, takže dostávame také dôležité informácie, z ktorých možno pre krátkosť času vypichnem len to, že Hospodin stvoril človeka na svoj obraz. Ľudský život je pre Boha vzácny a dôležitý a nedáva človeku právo brať tento život, aj preliať túto krv, a berie na zodpovednosť človeka a tresta smrťou. Hej. Neskôr, keď sa teda posunieme do tých čiast toho Mojžišovského zákona, o ktorom primárne ten text hovorí, môžeme čítať také možno trošku ustanovenia, o ktorých hovoril zákon. Hej, takže pre ilustráciu vám prečítam takú pasáž z 3. knihy Mojžišovej 24. kapitoly. Ak niekto poraní svojho súkmeňovca, nech mu urobia tak, ako urobil on. Zlomenina za zlomeninu, oko za oko, zub za zub. Akú ranu spôsobil, takú nech spôsobia aj jemu. Kto zabije domáce zviera, musí ho nahradiť. Kto zabije človeka, musí zomrieť. Hej, takže vidíte tu ten taký trest primeraný, je teda má vychádza z toho, aby bol rovnaký, a pri oku je to oko, pri zube je to zub, a budeme potom neskôr ešte v tej kázni na hore počuť to rozmýšľanie pána Ježiša na túto tému. A za život je trestom, adekvátnym trestom je smrť. Hej, ešte, ešte možno pre ilustráciu z inej časti písma, zo 4. Mojžišovej 35. kapitoly. Celkom dosť táto kapitola popisuje jednotlivé zabitia, jednotlivé vraždy a sú to rôzne teda typu pri uderení kameňom, uderení železným predmetom, uderení dreveným predmetom, zavraždení, hej, takže celkom podrobne. A tam niekde v tej pasáži sa hovorí, kto, že pomstiteľ krvi môže vraha usmrtiť, len čo ho dochytí, môže ho zabiť. Kto niekoho nenávistne sotí, alebo do neho niečo zlomyselne hodí, takže ho usmrtí, alebo ho z nepriateľstva udrie rukou, takže zomrie, musí byť smrťou potrestaný ten, kto ho udrel, lebo sa stal vrahom. Keď pomstiteľ krvi vraha dochytí, smie ho zabiť. Kto však len náhodne, teda bez nepriateľstva alebo zlomyselnosti, hodí do niekoho nejaký predmet alebo spustí na ňo kameň, ktorý ho môže zabiť, bez toho, aby ho videl a následkom toho zomrie, hoci mu nebol nepriateľom ani proti nemu nič zlé nezamýšľal, v takom prípade pospolitosť rozsúdi medzi tým, kto smrť zapríčinil, a pomstiteľom krvi, a to podľa týchto právnych ustanovení. Čítal som tie verše pre ilustráciu toho, že teda zákon pamätá aj na neúmyselné zabitie, na zabitie, ktorého motívom nebola zlomyselnosť, ktoré nebolo takou úkladnou, chladnokrvnou vraždou. A vtedy, ak ste teda pozorne počúvali, vidíte, že pospolitosť má rozsúdiť, ako naložiť s týmto človekom. Či naplniť ten zákon a zabiť ho, pretože mal dávať väčší pozor, alebo či mu udeliť teda nejakú milosť a potom kapitola pokračuje, umiestniť ho do útočištného mesta, kde musel po zbytok života žiť. A takže toto je myslené tým, keď Pán Ježiš cituje prikázanie, že počuli ste, že bol podaný nezabiješ, a kto by však zabil, musí ísť pred súd. Hej, toto je myslené, toto všetci tí Izraelci veľmi dobre chápali a rozumeli, a ja som si dovolil teda taký dlhší úvod k tomu preto, aby sme aj my porozumeli, o čom ten verš hovorí. A na to Pán Ježiš hovorí, ale ja vám hovorím. Hej. Vidíme tu, a tým, že sa to bude asi 6-krát opakovať, tak vidíme tu určitý dôraz, že Pán Ježiš teraz prichádza s niečím, ale ja vám hovorím, takže bude hovoriť niečo, ako keby, čo stojí v kontraste, protiklade s tým všetkým, čo je všeobecne známe, čo každý snáď počúva a nasleduje. Hej. Takže prvá vec je zaujímavá, že bude hovoriť proti tomu, a druhá vec je, že hovorí v autorite. Hej, keďže toto povedali predkovia, toto vyučovali slávni rabíni a farizovia, zákonníci pred ním, a on stojí, ale ja vám hovorím. Tak vnímame tu určitú Ježišovú autoritu. My dnes vieme, že on je Boží syn, veríme tomu, a poslucháči vtedajší, bola to pre nich výzva, hej, že tu nejaký chlapík príde, my ho nasledujeme návrh, on takto odvážne rozpráva. Opäť je to aj tvojou výzvou, aj mojou výzvou, či pre nás Ježiš bude len nejaký motivačný učiteľ, či bude to nejaký človek s vysokým charakterom, učiaci nejaké veľmi dobré morálne zásady, alebo či budeme vnímať tú božskú autoritu Ježiša Krista, ktorý teda tým pádom má plné právo rozprávať do nášho života, má plné právo poukazovať na úskalia a má plné právo hľadať príčiny a motívy nášho konania, nášho rozmýšľania, pretože Ježiš hovorí, každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. Hej. Potom budeme pokračovať ďalej, v takých troch stupňoch vyjadruje Pán Ježiš, že dobre, vy všetci pod nezabiješ chápete to, že dojde k vražde, úkladnej vražde, a keď k tomu dojde, tak to musí vyšetriť riadny súd a musí padnúť riadny rozsudok a zločinec bude potrestaný trestom smrti. Ale ja vám hovorím, že Pán Boh od nepamäti a od tých čias Kaina, od čias Noácha, od čias proste ľudstva si váži ľudský život. Zakazuje človeku, aby bez príčiny, alebo z príčiny nejakej závisti, hnevu, zlosti, nenávisti alebo akejkoľvek inej príčiny bral človeku život. A preto Pán Boh odsudzuje nielen vonkajšie konanie, na ktoré najčastejšie upozorňuje zákon a ktoré tresta a rieši zákon v podaní farizeov a zákonníkov, interpretácií, ale Pán Boh súdi, posudzuje a rieši a identifikuje a zameriava sa na postoje srdca, na vnútornú stránku. Čo ťa motivovalo, prečo si to urobil, prečo ťa taká myšlienka napadla. Hej, rovnako podobne bude pokračovať v nasledujúcich kázniach, že cudzoložstvo nie je len to, keď dojde fyzicky k sexuálnemu aktu, ale už v myšlienkach. Hej. Pán Ježiš ide ďalej, ide do hĺbky a musí tým šokovať poslucháčov aj nás. Hej. Keď objasňuje, ukazuje toto Božie srdce, že pred Pánom Bohom sa nemôžeme tváriť, že sme nikoho nezabili. Viete, toto je typická legalistický postoj každého človeka, s ktorým sa stretnete a budete rozprávať s ním o viere, možno aj náš vlastný postoj. Čo mi kto rozprávate? Ja som nikoho nezabil, ja chodím v nedeľu do kostola, do spoločenstva, ja dávam na charitatívne účely, alebo do zbierky, alebo niekde, kde nemusím. Hej? Mám odškrtnuté tie vonkajšie prejavy. Čo vás je do môjho života? Hej? Nič zle som neurobil, môžem to deklarovať. Hej? Legitímne, legalizmus. Pán Ježiš hovorí, milí moji poslucháči, každý z vás môže povedať, ja som nikoho nezabil, ale ja za zabitie považujem aj to, že keď sa niekto hnevá na brata. Niektoré preklady teda tam dávajú bez príčiny a niektoré preklady vynechávajú toto slovné spojenie bez príčiny. Takže Pán Ježiš, vidíte, ako diametrálne šokujúco, nastavuje tú laťku vysoko. Že nestačí len fyzicky vstať a zavraždiť, ale už tým, že sa hneváme na brata. Brata zasa v ich ponímaní je sukmeňovec, Izraelita, blížny. Brat v našom ponímaní je brat v Kristovi, aj brat v zhromaždení, ale možno aj neveriaci človek mimo zhromaždenia, mimo cirkev v našom okolí, v susedstve. A tu už zistíme, že fúha, máme problém. Ja som sa teda už niekoľkokrát hneval aj na niektorých z vás. Nevraviac ani o mojich domácich, rodinných, tam je to nespočetkrát. A hneval som sa veľakrát na ľudí okolo mňa. Už či mi ublížili, alebo to bolo len kvôli predsudkom, alebo nepochopeniu danej situácii. Hneváme sa často. Má na nás platiť ten istý súd, že každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. Hej, musí ísť pred nejaký tribunál, ktorý je ustanovený. Väčšinou verdikt toho tribunála bol smrť. Hej, to len bola otázka podľa závažnosti hriechu, aký závažný tribunál má zasadať a aká závažná smrť. Hej, budeme tu hovoriť, každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd, kto by povedal bratovi hlupák, musí ísť pred veľradu a kto by povedal blázon, musí ísť do ohnivého pekla. Hej, toto je Ježišov zákon. Rôzne stupne závažnosti toho hnevu, potom hnevu aj s verbálnym prejavom, hej, že niekomu poviem, že je hlupák, a potom hnevu, ktorý je tu nejaký taký, vysvetlím neskôr, morálny prejav toho hnevu, ktorý hovorí, že blázon. Hej, a tresty sú pred súd. Súd podľa Mojžišovského nariadenia v každom meste, kde Izrael býval, mal vytvoriť súdny tribunál, ktorý pozostával z 23 spravodlivých mužov, ktorí riešili takéto exemplárne a vypuklé veci, ktoré si ľudia nedokázali vyriešiť navzájom. Hej, napríklad zabitie, krádež, alebo proste veci, ktoré boli polemické, ktorých treba. Tak tých 23 spravodlivých mužov v bráne mesta zasadlo, vypočulo prípad, vypočulo svedkov, lebo keď už sa jedná o zabitie a súdny proces, musia byť vždy aspoň dvaja svedkovia v izraelskom Mojžišovskom trestnom zákone a vyrieklo rozsudok väčšinou smrti. Hej, bol to rozsudok smrti zaškrtením alebo rozsudok smrti odťatím hlavy na úrovni toho mestského súdnictva. Potom povieme neskôr, ten Sanhedrin, čiže tá najvyššia rada, predstavte si nejaký národný súd, najvyšší možný, pozostávajúci zo 72 starších Izraela, 6 z každého z 12 pokolení a súčasťou bol veľkňaz, ktorí vydávali najvyššie rozsudky. Hej. Ich najvyšší rozsudok bol smrť ukameňovaním a potom tam tretí prípad je ohnivé peklo. Hej. Takže stále sa bavíme trest smrti, bavíme sa len o forme a závažnosti hriechu. A keď sa teda vrátime k tej Ježišovej myšlienke za to, že sa hnevám na brata, že som niekomu povedal blázon, že som niekomu povedal hlupák, kto z nás by tu ešte mohol sedieť, ak by toto bolo doslova naplnené v našom živote. Predpokladám, že každému z vás sa stalo to, čo mne, že som to x-krát vyriekol zo svojich úst, alebo som na to myslel. Aj keď som to nevyriekol. Opäť legalista povie, ja som to nikdy nepovedal, ale som si to myslel. Hej. Antinomista povie, ja to môžem povedať, pretože mám pravdu. Tí ľudia fakt sa správajú blbo. Hej, voči mne. Fakt zle šoferujú, fakt robia detské chyby, fakt proste ma neobslúžili na čas a tak ďalej. Hej. Jednodenne to riešime. Ježiš hovorí tieto vážne slova a A chce nám tým ukázať, že Pán Boh hľadí na vnútorné prežívanie, na pohnutky nášho srdca a je veľmi dôležité. Či vo svojom srdci zachovávame lásku, a teda to je to, čo je ten Boží zámer, hej, aby sme celou svojou bytosťou, celým srdcom, celou mysľou milovali Boha a milovali blížneho ako samého seba, ako jeho najvyšší princíp, alebo toto porušujeme a kvôli nenávisti, závisti, zlobe, ja neviem, netrpezlivosti na križovatke či nejakej újme, ktorá sa nám stala, my dovolíme, aby toto teraz prinieslo rôzne stupne. Buď hnev, buď nadávky, buď odsúdenie predsudku, alebo až fyzickú vraždu. Samozrejme, Ježiš ani v jednom z týchto, ale ja vám hovorím, nemyslí, že fyzická vražda je úplne rovnaká ako tá slovná vražda alebo ten neverbálny útok, ale samozrejme, jak pri cudzoložstve alebo vylupovaní oka za oko, a je to iné, ak naozaj nedošlo k aktu vraždy. Ale vraj v Božích očiach je odsúdenia hodné aj myšlienka na vraždu. Hej, v Božích očiach je rovnako závažná myšlienka túžobne, sexuálne pozrieť na ženu, hej, a predstavovať si s ňou niečo. V Božích očiach je veľmi vážnym priestupkom a večného odsúdenia hodným proste niekomu hovoriť takéto slova. Ešte možno taký detail, aby sme chápali. Rozdiel medzi hlupak a blázon. V slovenčine to splýva a my to tak nejak zamieňame. Tým druhým stupňom, teda okrem toho, že sa hneváme na brata, už či s príčinou alebo bez príčiny, čiže je v nás hnev, hej, nejaká neláska, závisť, proste nenávisť, tak povedať niekomu hlupák, to, ten ekumenický preklad má také študijné poznámky celkom trefné, že prázdny, sprostý, židovská opovržlivá nadávka. Od gréckého raka, raka znamená prázdny, hej, čiže možno niečo v zmysle prázdna hlava. Dnes použijeme blbec, hlupák, idiot, ja neviem, všetky tieto lekárske alebo nelekárske synonyma, ktoré máme v slovenčine našej kvetnatej, ktoré hovoria o tom, že niekto má to v hlave prázdne alebo že sa zachoval nerozumne. Takže toto Pán Ježiš myslí tým, že kto by povedal bratovi hlupák, musí ísť pred veľradu. Ako som povedal, veľrada je zákonodárstvo najvyššie v štáte, vytvorené 72 staršími a zaoberajú sa tými najvážnejšími zločinmi, tými najvážnejšími prehreškami voči viere. Táto veľrada na čele s veľkňazom odsúdila Pána Ježiša na to, aby potom ho Rímania popravili, lebo už to bol čas, kedy vládla rímska nadvláda a Židom bolo zakázané ako vykonávať tresty smrti. Ale na základe odporúčaní, teda v čase Pána Ježiša, on bol odsúdený Pilátom, popravený Rímanmi. Takže kto by povedal bratovi hlupák, musí ísť pred veľradu. A kto by povedal bratovi blázon, opäť poznámka hovorí more, ale toto je blázon v zmysle bezbožník. Najlepšie vám to ilustrujem Žalme 14, kde sa píše, blázon v srdci hovorí Boha niet. Konajú skazonosne a ohavne niet nikoho, kto by konal dobro. Hospodin hľadí z neba na ľudí, díva sa, či je aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha. Hej, takže už chápeme, že podľa postoja k Bohu je človek rozdelený buď na múdreho, alebo na blázna. Hej, tento Žalm 14 to tak, a samozrejme mnoho miest v Starom zákone vysvetľuje, že blázon je ten, kto hovorí Boha niet. Blázon je ten, kto odmieta Boha. Blázon je ten, kto odmieta sa správať podľa Božieho slova, nariadení princípov, rešpektovať ich a proste veriť im. Hej, toto robí blázon. A rozumný je ten, kto hľadá Boha. Dobre, takže ak ste v tých slovách Pána Ježiša, ktoré odsudzuje v židovstve, niekomu povedali blázon, tak nie v zmysle hlupák, nie v zmysle somár, nie v zmysle debil alebo tých našich slov, a povedal si mu bezbožník, odpadlík. Proste, ja neviem, aké slova dnes slovenčina pozná, nejaký, neviem čo, proste niečo veľmi vulgárne, typu, neviem, ani také ma nenapadá v rýchlosti slovo, ani nechcem vyrieknúť. Takže niekto, kto proste je úplne mimo Boha, hej, nejaký, môže povedať, neverec, bezbožník, ale bez toho, aby to bolo dokázané. Hej, pretože to bol najvyšší morálny náboženský hriech, aký môžete poprieť Boha a jeho veci, ale samozrejme bez dôkazu. Hej, že by ten človek. Takže ak Pán Ježiš hovorí, ak niekto o tebe povie, že si bezbožník a ty nie si bezbožník, tak je to hodné proste ísť do pekla. nepôjdem ďalej, nebudem rozoberať ohnivé peklo. Všetci chápeme, asi dúfam, že Pán Ježiš tu hovorí šokujúcu vec, že Pán Boh pozerá na tie vnútorné motívy nášho cítenia, nášho konania, našich slov, hej, a dáva ich, porovnáva ich s vraždou a aj reálnym dopadom na človek. Toto hovorí na tému nezabiješ. Takže ak niektorý z poslucháčov vtedajších alebo dnešných sa hrdí, že ja som nikdy nikoho nezabil, úmyselne nezavraždil, tak Pán Ježiš hovorí, ale pozor. Pozor na to, ako rozprávaš, ako o ľudí rozmýšľaš, ako o bratoch a sestrach hovoríš o svojom vnútri. Ja hľadím na toto. A tam si sa previnil mnohokrát. V druhej téme, na tému ten nezabiješ, rozpráva, keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď, najprv sa zmier so svojim bratom a až potom príď a obetuj svoj dar. Hej, teda na tému nezabiješ, teraz vybral inú tému, inú oblasť, ktorú rieši. A to je oblasť uctievania Boha alebo dávania obiet a darov. Opäť, ale asi pre krátkosť času nebudem vám rozprávať detaily. Izraeliti mali bohoslúžobný systém, ktorého podstatnou súčasťou boli obete Bohu. Obete mohli byť dvojaké. Obeť mohla byť obeť za hriech, ktorý som vykonal, aby som teda môj hriech bol prikrytý a mohol som opäť byť spravodlivý z pozície zákona. To boli krvavé obete. A potom bola obeť chvály. Hej, obeť chvály, ktorou hovorím, že Hospodin je dobrý, že ho uctievam, že je proste úžasný a chcem sa mu zavďačiť alebo chcem ho chváliť. Tak, a potom ešte bola možnosť, že človek priniesol svoj dar Bohu. Hej? Takže to spadá skôr do tých obetí oslavných uctievacích, že chcem Pánu Bohu niečo podarovať, niečo dať v zmysle, ale že ma to stojí a že to prinášam a že to tam obetujem a ostane to na oltári. Hej? Takže Pán Ježiš hovorí, že keď by si prinášal tento dar na oltár, čiže uctieval Boha v snahe ukázať mu proste, že ho máš rád, že si ho vážiš, že si ho ctíš. A pre nás samozrejme dneska najlepšia paralela, keď prichádzame chváliť Pána Boha, keď mu chceme spievať chvály, keď sa mu modlíme, keď dvíhame ruky alebo akýmkoľvek prejavom mu chceme vzdať úctu, tak Pán Ježiš hovorí, ak by si teda prinášal tento dar a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, tak nechaj tam ten dar, odíď a choď sa zmieriť najskôr so svojim bratom a až potom príď a dokonč tú obetu, dokonč to. Hej, čiže vraví na tému nezabiješ, že je dôležitý, aký je postoj tvojho srdca a je to pre mňa dôležitejšie, než to, čo robíš ako náboženský rituál, ako náboženský úkon, že ma chceš uctievať, že ma chceš oslavovať, že mi chceš doniesť dar. Hej? Ak za tým v tvojom srdci zostáva morálny poklesok, ak je tam proste niečo, čo by ti mohli ľudia vytýkať, čo má tvoj brat proti tebe, neuctievaj. Hej? Nechaj to tam, ten svoj obeť, ten svoj dar, zmier sa so svojim bratom a až potom príď. Preto je veľmi vážna pre nás výzva. My sme zvyknutí, hlavne evanjelikáli, že chvály sú súčasťou bežnou, súčasťou našej bohoslúžby. Radi spievame niekedy bez toho, aby sme boli myšlienkovo pripravení a rozmýšľali o tom, čo spievame, prečo spievame. Možno aj bez toho, aby sme predtým náležite vo svojom vnútri očistili od všetkých hriechov. Hej? V rituálnom judaizme proste kým spievali, kým chválili, kým obetovali, tí kňazi museli prejsť procesom, procedúrou očisťovania, umývania rúk a tak ďalej. Podobne možno my dnes by sme mali tráviť viacej času, aby sme rozjímali, aby sme sa modlili, aby sme nechali sa usvedčovať a prichádzali do uctievania, či už na bohoslužbe alebo kdekoľvek inde svätí. Hej, pretože prichádzame pred Boží trón, nie je to len úkon zaspievania piesne, zahranie na gitare, nie je to len, že sa nahlas alebo potichu pomodlím, ja komunikujem a uctievam s veľkým Bohom majestátnym. Hej. A Pán Ježiš hovorí v rámci tejto myšlienky, že nestačí len, že ty povieš, že nezabil som nikoho, ale je dôležité, aby si, keď prinášaš svoj dar Bohu, prichádzal s čistým srdcom, prichádzal so svätým srdcom a tento dar takto, taký posvetený, priniesol. Lebo ak ty máš spor so svojim bratom, ak ty máš vážny problém s ďalším človekom, tak rieš ten problém. Hej? A rieš ho neodkladne. Nechaj dar tak, hej? To, čo možno ceremoniálne navonok vyzerá úplne fantasticky a príťažlivo a čo každý si myslí, že by Pán Boh mal prijať od nás, dnešnom možno ponímanie naše piesne, naše peniaze, naše chvály, na naše prejavy náboženské, Pán Boh nemusí prijať. Nie je povinný to prijať a hovorí, zmier sa, mňa zaujíma tvoje srdce, tvoj charakter, tvoj postoj, aký máš voči bratovi. Odiď a zmier sa. Hej, takže veľmi urgentná výzva, aby sme rekapitulovali svoj život, aby sme skúmali, či teda môže niekto, keď uctievame Pána Boha, byť prekážkou, alebo my môžeme pre niekoho byť prekážkou, že uctievame Pána Boha, pretože sme nedoriešili nejaký spor. Podobne tá tretia oblasť, tretia téma od veršov 25-26. Pokonaj sa rýchlo so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, inak ťa tvoj protivník odovzdá sudcovi, sudca strážnikovi, urhnú ťa do väzenia. Amen, ti hovorím, nevídeš odtiaľ, kým nezaplatíš do posledného haliera. Hej. Na tému nezabiješ, Pán Ježiš hovorí tretí úhol pohľadu na ľudí, ktorí sa hrdo teda bijú do prs, ja som nikdy nikoho nezabil, je, že ako rýchlo si schopný sa s ľuďmi zmieriť. Keď ty si na príčine, hej, používa tak pojmy z oblasti justície, práva, súdnictva, hovorí o tom, že si s niekým v spore a máš to rýchlo dať do poriadku. Máš sa s ním pokonať, alebo Roháček používa slovo zmieriť. To sloveso je, aby ten človek mal dobrú myseľ voči tebe. Hej, čiže aby nebol na teba nahnevaný, aby sa nesporil s tebou. Skôr než prídeš k sudcovi, skôr než to budeš riešiť s procesom, ktorý je na to určený, pretože ten proces už len spravodlivo posúdi, proste odsúdi a pôjdeš do väzenia a máš zaplatiť do posledného haliera, čiže tam to nebude o milosti, milosrdenstve, o nejakých výhodách, o nejakých úľavách, proste do posledného haliera, čo bolo najmenší peniaz v Rímskej ríši, musíš zaplatiť. Takže evidentne asi podľa tohto prirovnania si ty tým vinníkom, ja som tým vinníkom a je to teda trest, ktorý sa dá splatiť, takže bude to nejaká finančná újma alebo niečo, čo je možno peniazmi vyriešiť. Tak Pán Ježiš hovorí, kým si v procese, kým si na ceste blížacem k tomuto súdu, zmier sa rýchlo s tým protivníkom, pretože ak už to raz príde na súd, už to nabere veľmi rýchly spád, príde odsúdenie a ty budeš trpieť. Hej, ty budeš si spravodlivo vinný a do posledného haliera budeš platiť. Hej. Takže možno zvýrazním tú urgentnosť, že pokonaj sa rýchlo so svojím protivníkom, kým sa ešte dá, kým ste ešte len na ceste. Dohodnite sa. Mimosúdne vyrovnanie, hej, by sme to dnes nazvali. Ale urob to hneď. Zajtra už bude neskoro. Vyrieš to dnes. Hej, a toto je možno tá myšlienka, ktorú premostím aj k predchádzajúcej téme. Je dôležité, aby si dôsledky svojich činov, ten hriech v svojom srdci, riešil i hneď. Zajtra môže byť neskoro. Nevieme, čo bude zajtra. V krehkosti nášho života vieme, že môže dojsť k akejkoľvek prerušeniu života, skončeniu života na našej strane alebo na strane protivníka. Je veľmi zlé prísť pred Božiu tvár s nedoriešenými vecami. Hej. A možno k tomu už sa dostávame nejakému záveru, že jedného dňa ľudia všetci budeme stáť pred Božou tvárou. Pán Boh nás bude posudzovať prísnymi kritériami, čo sme kedy povedali, čo sme si pomysleli, aký bol náš postoj k bratom. A my by sme nemali otáľať riešiť hriech voči bratom, riešiť naše priestupky, riešiť tie veci, ktoré možno nazývame len takým bezvýznamným nedorozumením, z môjho pohľadu, ale z pohľadu môjho brata je to veľmi vážna vec, ktorá ho paralizuje v uctievaní Boha, prinášaniu darov a ďalšieho života. Pán Ježiš vraví, rieš to hneď, neodkladaj to, lebo dôsledky môžu byť veľké, môžu byť ťažké, môžu byť nepriaznivé, nepríjemné pre teba, aj pre neho. Takže toto nás Pán Ježiš učí na tému nezabiješ alebo nezavraždíš, že nestačí len, aby sme teda my sa hrdobili do prs, že sme nikdy nikoho nezabili a odišli spokojne z bohoslúžby, ale aby sme rozmýšľali o postojoch nášho srdca. A tak, jak som na úvod začal, je to výzva aj pre Židov vtedajšej doby poslucháčov Pána Ježiša Krista, bola väčšia výzva pre nás, ktorí máme poznanie, že Ježiš je Boží syn, že proste zomieral za hriechy ľudstva a že chce zachrániť hriešnika a chce zbudovať veriaceho. Možno by malo teraz zaznieť v rozpore s tým legalizmom, antinomizmom evanjelium, ktoré je teda tou správnou cestou a je tým, čo Ježiš hovorí. evanjelium možno z pohľadu takého súdneho pohľadu Boha, ktorý hovorí, že ty si vo svojom živote zhrešil. Tvoj hriech je tak obrovský, že ho nedokážeš splatiť. Budeš vo väzení neskutočne dlho do posledného haliera, aj tak to nedokážeš. Ale ja, láskavý Boh, posielam svojho najmilovanejšieho jediného syna do tvojho sveta, aby zomrel za tvoj hriech, aby tam bol zabitý nevinne a aby zaplatil tvoj dlh do posledného haliera, aby si už ty nemusel nič platiť. Ak tomu uveríš, ak to priznáš svoje hriechy a ak ich opustíš, tak sa ti dostane mojej priazne. Ak nie, dostane sa ti mojho súdu a trestu. Hej. Nemusíš to si ničím zaslúžiť, nemusíš sa formálne nábožensky správať, musíš to prijať vierou a potom v poslušnosti to nasledovať a žiť. Príklad Pána Ježiša. Hej, takže stojíme pred tou výzvou, bratia a sestry. Hej, ktorý z týchto troch názorov, toho legalizmu, antinomizmu alebo evanjelia zvíťazí v našom živote, v tých každodenných situáciách, v tých každodenných hriechoch, ku ktorým dochádza. Ak sa prikloníš k legalizmu, tak budeš profesionálny zabijak bratov. Pretože vždycky proste povieš a vždycky budeš mať dôvod, no ale ja som fyzicky mu neublížil. Ja som toto fyzicky nepovedal. Ja som mu nikdy nepovedal, že je hlupák. On si to len pomyslel. Hej, ja som nikdy ho nenazval, že je bezbožník, že proste neverí poriadne v Pána Ježiša. Hej, že nie je spasený, alebo že sa tak nechová. Ja som to nikdy nepovedal nahlas, ale som si to myslel. A zabil som náš vzťah, zabil som v našom spoločenstve to, čo tu Pán Ježiš konal. Toto urobí človek, ktorý sa prikláni k legalizmu. Hej, bude navonok čistý, navonok, preto vrajím profesionálny zabijak, pretože bude odsudzovať druhých, a sám bude ťažko odsúditeľný. Ak sa priklonieme na stranu legalizmu, tak uvidíme, máme právo, pretože mi je ublížila tá sestra, o mne toto povedala, alebo toto mi vyviedli, ja mám právo. A ja sa tu nepotrebujem nikomu spovedať, mám právo byť nahnevaný, mám právo hovoriť škaredé slova, mám právo robiť škaredé veci a nikto ma za to nebude súdiť, lebo Boh je milostivý. A mi všetko už odpustil a keď aj by mi neodpustil, ja sa večer pomodlím, poviem sorry, Pane, a zasa si môžem robiť, čo chcem. Ak budeme kresťania, ktorí sa priklonia k antinomizmu, tak toto bude vyzerať v našom spoločenstve. Ak budeme kresťania, ktorí sa priklonia k evanjeliu a uvedomia si svoju hriešnosť, prestanú strieľať do ľudí, ktorí sú hriešnikmi ešte stále, prestanú na nich pozerať z vrchu a ukazovať prstom, že ten človek je nehodný Božej milosti, pretože aj my sme boli nehodní Božej milosti, ale Pán Ježiš za nás zomrel, Pán Ježiš nás zachránil, Pán Ježiš mení našu myseľ. A prikázanie nezabiješ už viac nie je pre nás len o fyzickom vraždení s nožom, pištolom alebo nejakom šialenom čine, ale je o tom, čo si budeme mysleť. Ak mám lásku voči bratovi alebo tomu ubohému nehynúcemu človeku, tak sa budem za neho modliť. Tak budem zápasiť s vlastným pokušením, s tou vlastnou myšlienkou, ktorá mi víri v hlave, s tým pocitom samospravodlivosti a nejakej sebestačnosti. A budem volať na Boha, zachraň ma, Pane, a daj mi lásku k mojim bratom, odpusť mi, že som takto zmýšľal, pretože som sám nehodný. A to je cesta pre nás, pre náš zbor a pre nás ako kresťanov. Cesta evanjelia. Tak nech je nám Pán Boh milostivý. Amen.